www.ruskiyazyk.org. У эфіры Радыё Свабода, ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У судзе Маскоўскага району Менску пачаўся судовы працэс над старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» віцэ-прэзідэнтам Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесем Бяляцкім. Праваабаронцу вінавацяць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў у асабліва буйных памерах з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Банкаўскія дадзеныя Бяляцкага афіцыйнаму Менску перадалі Літва і Польшча. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» яшчэ на стадыі следства прызнала Бяляцкага вязнем сумлення. Справу разглядае суддзя Сергей Бандарэнка, прокурор Валеры Сайкоўскі. Праваабаронцу трымаюць у судовай залі ў жалезнай клетцы. Бяляцкаму пагражае да 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Карэспандэнты «Свабоды» вядуць жывы рэпартаж судовай залі на нашым сайце фота, відэа з працэсу. На судовым працэсе працуе мой калега Валер Каліноўскі, і я папрашу яго падсумаваць першы дзень суду.
Хотел бы отметить, что судья Сергей Бондаренко отхилил больше ходайництв и Олеся Беляцкого, и его адвоката Дмитра Лаевского. У Тимлику и два ходайництва об изволении Олеся из-под варты на подписку про невыезд. Прокурор Валерий Сайковский перед початком судового допыта нечакана фактично пропоновал Беляцкому сделку. От его показания, умовлял, залежит махчимость его на вызволение под подписку под поручальництва, типа заклад, и подправить к этому можа аплата Бяляцкім 352 мільёнаў рублёў. Менавіта такі урон дзяржаве налічылі пракуроры ад неадплаты міфічных падаткаў Бяляцкім ад сродкаў донараў. Але Алесь, як выглядае, на супрацоўніцтва з пракурорам не пайшоў. Па-першае, ён адмаўляў сваю віну. Заяўляў, што грошы, якія прыходзілі на ягоныя рахункі, накіроўваліся не яму, а на дапамогу рэпрэсаваным праваабарончай дзейнасці «Вясны», а так само и партнеров у Беларуси. И что он сам не корыстался этими грошима, а был гарантом их накирования подле домов с международными донорами, правооборонными организациями со Швеции, Норвегии, Голландии и інших замежных краин. А по-другое, Олесь Беляцкий отмовлялся признавать, что с ягоного рахунку перелічвалися некие суммы іншим белорусским правооборонцам. Алесь наўпрост заявіў у судзе, што паскольку гэтая справа з'яўляецца палітычнай, то ён не хацеў бы падвяргаць пагрозе крымінальнага пераследу некіх іншых асоб. Ну, а хацелася б дадаць яшчэ, што ўвогуле даволі дзіўна, што гэты суд прыняў да разгляду справу, заснаваную на раздрукоўках з двух банкаў, якія ў значнай ступені не былі перакладзеныя з замежных моў. І Алесю самому даводзілася тлумачыць і суддзі, і пракурору, што значыць, што маглі значыць паводле яго меркавання гэтыя запісы ў гэтых раздрукоўках.
Валер, дарэчы, да пытання мова, ў Беляцкі запатрабаваў весці судовы працэс па-беларуску. Ці выконваецца гэтае патрабаванне і як?
Ну, Алесь хадайнічаў аб вядзенні працэсу на беларускай мове. Гэта было першае хадайніцтва, і адвакат падтрымаў гэтую просьбу, але пракуроры суддзя былі супраць, патлумачыўшы сваю пазіцыю тым, што, маўляў, у Беларусі дзве дзяржаўныя мовы, у тым ліку расійская, і паколькі большасць нарматыўных актаў, заканадаўства крымінальнае, а таксама матэрыялаў справы, напісаныя па-расейску, то і працэс будзе весціся на гэтай мове. А самому Алесю Беляцкому дазволілі даваць паказанні і пісаць хадайніцтвы па-беларуску. А для контактов с прокурором, судьей, ему выкликали перекладчицу, которая тут же была у судовой зале и тут же приступила до выполнения своих обязанностей. Таким чином процесс отбывает фактично двухмовным. Олесь Беляцкий, он и адвокат, частяком говорит на белорусской мове, а судья и прокурор по-российски, или часом прокурор переходил на беларускую мову, тут же поправлялся и переказывал все по-российски.
А як трымается правоабаронца, вы его близко бачили, як он выглядает после трех месяцев у СИЗА?
Ну, треба признать, что Олесь худнелый, але нельзя сказать, что он морально зломанный, это по им не бачно. Вось, он трымается вельми спокойно, он активно боронится, полемизуя с прокурором, иронично оценивая прокурорские материалы. Вот. Так что он выглядит вельми подрихтованным до этого процесса. До речи, он на себе имел под кашулей, распиленной кашулей такую соколку, на которой написана назва его организации, которую он назначал. правоабарончий центр. Ясна.
Мы працягнем размову з Валерам Каліноўскім пра судовы працэс над Алесем Беляскім і яго акалічнасці ў эфіры «Начной свабоды».
А 10 увечары вынікі дня поўныя.
Аналіз падзей экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10.
У эфіры «Свабода». Падтрымаць Алеся Беляцкага ў суд прыйшлі вядомыя апазіцыйныя палітыкі, праваабаронцы, кіраўнікі дыпламатычных прадстаўніцтваў шэрагу краінаў Еўразвязу ЗША. А з Расіі прыехаў кіраўнік расійскага праваабарончага цэнтру «Мемарыял» Алег Арлоў.
Я приехал прежде всего, потому что Олесь мой друг, а потому что мы с ним давно знакомы, потому что я его знаю как смелого и замечательного человека и настоящего правозащитника. Это прежде всего. Второе, потому что судят моего коллегу правозащитника. Это политический процесс. И видеть это надо наблюдать. Ну и чем можем помочь Олесь? В начале власти создают все условия, когда в противоречии с нормами права общественные организации не могут работать, создаются все условия для того, чтобы они не работали. И потом под надуманными предлогами якобы человек нарушает уголовное законодательство, судят. Ну, давайте вспомним, что законы существовали и в нацистской Германии. Не существовали какие-то законы. Но потом этих судей судили за то, что они следовали этим якобы законам. Потому что закон может быть, но он никакого отношения к праву не имеет. Вот мы сталкиваемся здесь ровно с этим же самым.
Кіраўнік расійскага праваабарончага цэнтру «Мемарыял» Алег Арлоў. На суде прысутнічаў беларускі праваабаронца Алесь Лапковіч.
Мы назіраем працэдуру палітычнай расправы над праваабаронцам, над чалавекам, які вельмі значыць шмат для беларускай грамадзянскай супольнасці. І зараз проста адбываецца адзін акт за актам па той драматургіі, якую сённяшні рэжым для сябе абраў. Таму, безумоўна, мы не чакаем ад суда ніякага усебакового, аб'ектыўнага разгляду гэтай справы. Мы толькі разлічым на тое, што палітычны момант абавяжа сённяшні рэжым выпусціць Алеся Беляскага. Потому что он просто как бы есть закладник сегодняшнего политического режима, который может для своих неких там гульняв, потребов просто, скажем, его вызвали, потому что это отповедает сегодняшней политической конъюнктуры.
Многие, кто ехал, сюда не отрывали визы, так?
Это, безумовно, так само частка такой политической расправы над господаром Беляцким, и, безумовно, сегодняшний режим абсолютно не зацікавлений у тем, как ведомейшие люди из света, которые заступили за Алеся Беляцкого, имели возможность присутствовать тут и поддержать его.
А вось меркаванне Марыны Адамовіч, жонкі палітвязня Міколы Статкевіча.
Я вельмі давно ведаю Алесі, я некай працавала ў вясне. Па-другое, ну, Алесь – это вельмі знакавая фігура. Ну, это ўжо калі казаць там пра некія агульныя, скажам так, матывацыі для беларускага праваабарончага руху. І гэта чалавек, які асабіста вельмі шмат для мяне зрабіў. Ён падтрымліваў мяне ва ўсе цяжкія часы, якія вот мы зараз перажываем, за што я яму персанальна вельмі ўдзячная.
Марына Адамовіч, Алесю Беляцкаму прысвечаны спецыяльны выпуск перадачы «Бацькі і дзеці незалежнасці».
У 81-м Беляцкі першым загаварыў па-беларуску ў Гомельскім універсітэце. У 2011-м Беляцкі першым спыніў сваю машыну на праспекце падчас маўклівай акцыі. Алесь і Адам Беляцкія у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дынько пазней у нашым эфіры. У асяроддзі апазіцыі цяпер актыўна абмяркоўваецца зварот Анатолія Лябедзькі да палітычных уцекачоў, якія пакінулі Беларусь летась пасля снежаньскіх падзеяў на плошчы. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі заклікаў іх вярнуцца ў Беларусь. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Кіраўнік зарэгістраванага ў краіне беларускага цэнтра Вячаслаў Сіўчык, адказуючы на пытанне пра стаўленне да закліку Анатолія Лябедзькі, згадаў пра лёс свайго аднадумца, намесніка кіраўніка гэтай грамадскай арганізацыі Юрася Карэтнікаў. Пасля плошчы Юрась, хаваючыся ад пераследу беларускіх спецслужбаў, з'ехаў ва Ўкраіну, а напрыканцы кастрычніка, не хаваючыся, вярнуўся на радзіму, дзе яго затрымалі і пасадзілі на 10 сутак, кажа Вячаслаў Сіўчык.
Без сведкаў, на падставе контактував з супрацовником силових структур, які навіть не з'явилися у суд. Звичайний конвеєр, про який прийшли вже тисячі білоруських патріотів. І вже свідчені міліціанту, фантастичне і поза межами здорового сенсу винувачення в дробному хуліганстві. Як частиком буває, свідомо образливе. Каб не тільки незаконно зневолять, але й додатково поздекуватися.
Білоруський центр потребує неоткладного визволення Юрася Каретникова і закликає до солідарності з ним і його сім'єю. Подкреслював В'ячеслав Сіюч.
Лішим недоречними виказуваннями которых білоруських політиків об необхідності термінового вертання політимігрантів у Білорусь со посилкою на справу Каретникова. Це виказування виглядає тим більш дивно в той момент, коли зміцняється тиск на білоруських політв'язнів в турах. Юрась Каретников потребував свободи для Білорусі і свободи для політв'язнів. Тепер йому самому потрібна підтримка і солідарність, а не глибокодумні розваги про те, м'які чи жорсткі репресії супроти вернувшихся політимігрантів буде про режим.
Опозиційний політик Олесь Зарембюк знаходиться у Польщі. Він один з керівників Білоруського дому у Варшаві. Олесь Зарембюк лічить, що вертатися треба.
Але треба вертатися з головою, так би мовити. Треба абсолютно розуміти, куди ти вертаєшся і які наступства тобі чекають. Коли вертатися для того, щоб сісти у турму на кілька годів і бути катованим у цій турмі, тоді я лічу, що не варто вертатися. А коли ти відаєш, що твоя, наприклад, справа спиненая і тебе не чекають ті жахливі репресії, про які пройшли наші колеги, наприклад, Олесь Михайлович, або Наталя Радіна, або Володимир Кобец, тоді можна вертатися, щоб протягувати діяльність. Бо одна справа, коли ти знаходишся за межою, і зовсім друга справа, коли ти знаходишся вдома в Україні, тому що там абсолютно інші можливості, там більше поля для діяння.
Анатолій Лебецька каже, що він нікого не примушає вертатися у Білорусь.
У цій ситуації кожен робить свой выбор. Юрась Каретников зробив такие, по-моему, абсолютно позитивный учинок. И он приехал. Для него были погрозы, для его свободы. Али он приехал сюда, в Беларусь. И он отсидит эти 10 суток, али он будет робить справу тут, внутри Беларуси.
Анатолий Лебедько, тему политичного переследу протягивает слухач свободы.
Лукашенко, неужели тебе мало загубленных Гончара, Захаренки и других? Тобі мало пролитої крові на площі. Тобі потрібно ще знищити кандидатів у президенти, у яких ти одобрав голоси фальсифікації, їх поплічників. Випусти 14 політзаключених, покуль вони живі. Коли у тебе є хоч кришечку чоловічого почуття, останови своїх катів.
Дзвінки на свободу.
Ваши відгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. Пачаўся судовы працэс над старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляскім. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў у асабліва буйных памерах з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Яму пагражае да 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Патрымаць Бяляскага ў суд прыйшлі вядомыя апазіцыйныя палітыкі, праваабаронцы, кіраўнікі дыпламатычных місій шэрагу краінаў Еўразвязу і ЗША. Сёння дзяды беларусы ўшаноўваюць памяць продкаў. У Менску актывісты кампаніі «Гавары праўду» ўсклалі кветкі на магілы славутых беларусаў. У Празе мясцовыя беларусы ўшанавалі магілы прэзідэнтаў БНР. На судовым працэсе аб тэракце ў менскім метро на знак пратэсту пакінуў паседжанне пацярпелы Самвел Саакян. Судзя адхіліў ягонае хадайніцтва, каб заслухалі супрацоўнікаў «Алмазу», якія затрымлівалі падазраваных Канавалава і Кавалёва. Як вы чулі, у Менску на дзяды актывісты грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» наведалі ўсходнія, паўночныя і чыжоўскія могілкі і ўсклалі кветкі на магілы славутых беларусаў, якія шмат зрабілі дзеля адраджэння беларушчыны і незалежнасці краіны. З працягам тэмы Іна Студзенская.
З усходніх могілак, дзе знайшлі свой апошні прытулак пісьменнікі Васіль Быкаў, Уладзімір Караткевіч, гісторык Міхась Ткачоў, палітык Генась Карпенка, журналіст Ігор Герменчук, фатограф Уладзімір Кармілкін, 23 гады таму пачыналася адраджэнне. Менавіта тут, у 1988 годзе, супраць мірных людзей, якія прыйшлі ўшанаваць памяць продкаў, была выкарыстана сіла, узгадаў паэт Уладзімір Некляеў.
Дарэчы, па той бок гэтых могілкаў усё пачыналася. За гэты час вельми шмат людей сошли же, кто забитый был. Вот сегодня дяды, и вот вы видите, не война ж, так? А есть люди, до яких прийти на могилки нельзя, мы не ведаем на могилке есть этой могилки. Захаренко, Ганчар. Часто про это думаю, вот як, не война, а у людей нема шика могил.
Журналіст Ігор Герменчук у 28 гадоў стаў дэпутатам Верховнага Савету 12-га склікання. Заснаваў газету «Свабода», наклад якой даходзіў да 100 тысяч асобнікаў. Улады шмат разоў спрабавалі яе закрыць, але з'яўляліся навіны, «Наша свабода», пазней часопіс «Кур'ер». Узгадвае калега Ігора Герменчука журналіст Александр Улітёнак.
Феномен газеты, якую рэдагаваў Ігор, быў яшчэ і ў тым, што это была беларускамоўная цалкам газета. Калі кажуць сёння пра тое, што мова заніпадае, што на ёй няма каму чытаць, яе ніхто не ведае, Герменчук зрабіў газету 100-тысячным накладам цалкам беларускамоўную. Это было адзін з тых людзей, якія беларускае адраджэнне падтрымліваў практыкай.
Ігор Герменчук пайшоў з жыцця ў 42 гады. Не дажыў да 50 і палітык, навуковец Геннадзь Карпенка, у смерці якога шмат загадак, кажа Владзімір Някляеў.
Невядома, як яго не стала. У яго была гіпертанія, то не была гіпертанія, якая мела на ўвазе нейкае развіццё крызы такого раптоўнага, каб давесці да смерці. Папіў кавы і чалавека не стала. Так што тут таксама ёсць ўсё-такі падазрэнні на тое, што ні ад каўкі не стала ў гэтым свеце Геннадзь Дмітрыч. Дарэчы, калі яго не стала, я напісаў верш, зараз яго весь не помню. Я буду жыць, не гледзячы на ўсё, а калі памерці, нешта дык так, каб і чэрці не глядзелі крыва на тым свеце, як на мудака. Кап і ў пекле наліваў мне піва ў штанах з лампасамі лука.
Побач з магілай Геннадзя Карпенкі пахаваны Георгій Таразевіч, які займаў высокія пасады. А калі зрабіўся недаспадобы новай уладзе, то яго саслалі амбасадарам у Польшчу. Распавядае Владзімір Арлоў.
Напярэдадні та рэферэндуму 95-го года ён публічна выступіў супраць гэтага рэферэндуму, назваў яго неканстытуцыйным, за што быў адкліканы, як бы ўлада паставіла на ім крыж. На жаль, жыццё яго не было доўгім. Не выпадкова напісана на ягоным помніку па-беларуску, я ўпэўнены. Бо ён быў беларускамоўным такім, у прыватным жыцці чалавекам.
По-белоруску написано и на помнику фотографа Владимира Кармилкина, летописец Вольной Беларуси. И сегодня с жалем громадские деячи констатовали, что добрых фотографов шмат, а майстра такого узровню, який докладно и скрупулезно фиксовал усе значные подеи незалежной Беларуси, няма. Владимир Кармилкин покинул после себе каштовный архив фотодокументов. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» ўсклалі кветкі на магілы гісторыка Міхася Ткачова, выбітных пісьменнікаў Владзіміра Караткевіча, Васіля Быкава, а таксама да Калюмбарыю, дзе спачывае прах палітолага Святланы Навумавай.
Фотарэпартаж Гіны Студзінскай з могілак на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях свабоды. З лістапада пенсіі падвысілі на 22%. Ці кампенсуе вам гэта страты ад росту цэнаў? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Конечно, не компенсируют. Не компенсируют даже на 50%. Не говоря уже, что покроют все затраты, которые у нас уйдут на покупку продуктов, той же одежи, первой необходимости предметов. Страна катится в бездну. Народ молчит, но когда-то он подымется. Исполнится восстание Тадеуша Костюшки.
Конечно, нет. Ну, цены-то во сколько раз поднялись? Наверное, всего, я думаю, больше всего, то это продукты питания. А их надо каждый день.
Цены-то растут какие? Пойдешь вон, что не купишь и денег. Нет. Что поесть? Какой экономите? У меня у дочки муж чернобылец, молодой, умер. Двое детей, все туда идет. У меня вообще вот.
Совершенно ничего. Совершенно ничего. Судя по нашим ценам сейчас и по всему остальному прочему, это называется не то, что борьба за живучесть, а за выживание даже не назовешь. А у людей еще ведь пенсии меньше. По 400 есть рублей пенсии. Это вообще невозможно жить. Потому что очень многие пенсионеры работают. Где-то уборщицами работают, у санитарочками работают. У них тоже мизерная зарплата. И вот это, если бы не пенсия, вот это тоже на полторы, по на две, иногда умудряется на стривки, на три ставки работать, чтобы как-то им выжить, понимаете?
Нет, далеко нет, далеко нет.
А вот хотя бы приблизиться к пенсии россиянина. У них где-то порядка 12 тысяч. Это вот минимум, который нам нужен.
Ну, по сегодняшним ценам нас удовлетворяет все. Мы благодарны нашему государству. Нас это все удовлетворяет пока.
Я стараюсь как можно меньше ходить в магазины, чтобы даже боюсь пошевелить куда-либо. Ну, вот на мой вот взгляд, вот хотя бы 1,5 миллиона. Уже, ну, дышать можно легче. А у меня 846, и мне, конечно, хватает.
Конечно, нет. Знаете что? Блядь, по ценам по этим загнали, а врут в газетах. В газетах врут. Я по одному только примерно. Еще не буду, потому что все. Вот я покупаю это Геркулес. Был 2500, сейчас 4500. А в газете написали на этих, на 13% цена увеличилась.
А питання у городі.
З'явилася гомельська гречка. Зіновьєв не покаже. Корисний драпіжник. Хто зойметься архівами КДБ? Про гета і ще про одну зустрічу у новій передачі «Звоночки».
Передача Яна Максимюка пазней у нашым эфіры. Нацыянальная кніжная палата Беларусі паведаміла, што сёлета наклад беларускіх выданняў скараціўся на 17%, а сярэдні іх кошт павялічыўся ўтрая. Сітуацыю з беларускамоўнымі кнігамі даследуюць карэспандэнты «Свабоды». У прыватнасці яны высвятляюць, чаму ў рэгіёнах амаль не засталося кніжных крамаў, чаму даражаюць менавіта беларускія выданні, а таксама ці ёсць кнігі і газеты на беларускай мове ў вулічных шапіках. Сітуацыю ў Магілёве вывучаў Андрэй Белагубаў.
На паліцах магілёўскіх кнігарні ўсё і тое на беларускай мове знайсці можна. Ты не менш выбар задавальняе не ўсіх. Асабліва наракаюць бацькі, чые дзеці вучацца гаварыць па-беларуску.
Для дзетак гадоў 5-6, калі параўнаць з рускамоўнымі кніжкамі, выбар зусім благі. Якасць кніжак не вельмі добрая і нема казак наогул, нейкія толькі вершы. Кошты дарагія, менш за 20 тысячаў нема.
Распавядае маці 7-гадовай дачкі Надзея Салаўёва. Магілёўская літаратар Татьяна Борисик мая выправить дочку у школу на лето.
Проблема найперш с навучальными допоможниками для детей. Навод нема буквара по-белоруску.
Наракая Татьяна Борисик. Про ассортимент книг по-белоруску у книгарнях кажут, что ён средний. Попыт на такие книги невеликий. Мовляв, выручки на их не зробишь. На продаж выставляем усё, что поставляется выдавецтвами, заявляют у книгарнях. А што з чытвом для дзяцей, пытаюся ў супрацоўніцы аб'яднання Магілёў Саюз Друк.
Кніжачка для чтэння, они есть. Они не в таком большом количестве, как на русском языке. Но они есть. Видов 20-30, тоненькие, маленькие. Раскрасок для развития, по-моему, вообще нет в природе.
У райцэнтрах сітуацыя з беларускай кнігай наогул крытычная. Сям-там кнігарні замянілі на невялікія кніжныя аддзелы, як у Клімавічах, напрыклад.
Не, у нас нету на беларускай мове. Зусім няма. У нас аддзела нету как такавога. Он у нас сакращаецца. І пры мебельным магазіне у нас аддзельчык, щоб прадаць школьнае што-то.
Прызнае прадавец райцэнтраўскага універмагу. Клімавіцкі кнігалюб Сергій Аржанцаў беларускія кнігі набывае ў Магілёве альбо ў Менску.
У нас літаратура на беларускай мове отсутничая. В провинции набыть книгу сучасную, добрую, просто немагчыма ўжо. Это пустыня.
Сергей Аржанцаў з Магілёву. З ім гутару Андрэй Белагубаў. У спецыялізаваных кнігарнях Гомеля беларускія кнігі ёсць у адмысловых секцыях, як, напрыклад, у краме кнігі на вуліцы Савецкай, аднак аздоблены беларускія секцыі на расійскай мове. Далей Вячаслаў Кулік.
Загадчыца гэтай кніжнай крамы Алла Ферэнц тлумачыць.
Новыя кнігі нам даюць без заказаў. У нас не спрашваюць разрешэння. Мы навінкі все получаем без заказаў. Вот, а папаўняем то, што ў нас прадаецца. І мы папаўняем кожную нядзелю.
У нас гарады, вёскі пакупаюць. Но нам нужна Гомельская область. Пакупаюць. Залатае правіла народнай культуры. Янка Крук. У нас усё ёсць.
У краме сапраўды немало беларускіх кніг, асабліва для дзяцей малодшага школьнага ўзросту.
З беларускімі кнігамі нас не кепска. За все, что надо, по внеклассному чтению у нас находят. У нас вот такие хрестоматии есть, вот такие белорусские сказки есть. Вот очень идеальная книга «Крынечка». Все, что для школы требуется, здесь все есть у нас в этой книге. По внеклассному чтению.
Кидается в очи, однако, сдобление белорусских секций. У крамены подписаны на российской мове. А про чатого тут не знайшли мы книг Нила Гилевича, Рыгора Бородулина, Анатолия Верцинского, Сергея Законникова. У книжной краме номер один на улице Книжной гандлеры кажут, что школьная библиотека значно подорожила. До прикладу о повести Владимира Короткевича в «Мягкой вокладце» каштует цяпер 30 640 рублёў, у два з лішкам разы больш, чымсьці такога аб'ёму кнігі з гэтай жа серыі у мінулым. минулом годе?
Бумага подорожала в цене? Подорожала. Электроэнергия подорожала?
Сейчас, конечно, все кусается, но я считаю, что нашу культуру и наш надо развивать.
Каша-продавачка. У киоска «Гомель Аблсоюздруку» на пропинках громадского транспорта белорусских выданий и книг, за выключением газетов «Народная воля» и «Звезда» нема.
Вячеслав Кулик. На Гарадзеншчыне існуе досвід выдання беларускай літаратуры ў правінцыйным горадзе Ліда. Навінка апошняга часу – літаратурна-мастацкі зборнік «Атліцкіх муроў», у якім паэзія, проза, песні з нотамі і іншыя тэксты 30 аўтараў. Далей наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
У Лідзе стаіць помнік беларускаму першадрукару Францішку Скарыну. Магчыма, гэта дапамагае цяперашняму выдавцу Станіславу Судніку, сябру Саюза беларускіх пісьменнікаў.
По першому питанню, на предмет того, як нашим славутим і слинним письменникам тяжко видавати книжки, я можу сьогодні сказати одно. Треба просто взяти, переселитися із Совєтського Союзу у Республіку Білорусь. І зрозуміти, що ніхто, нікого особливо видавати не буде, коли це не несе грошей. Поэтому, коли ми пишемо культурницькі книжки, коли ми пишемо книжки одраженські і так далі, то це значить, що гроші ми повинні на їх знаходити внутрі громадства, знаходити самі.
Тільки що Станіслав Суднік видав літературно-мастацький зборник «Атліцьких муроў», у яким поезія, проза, пісні з нотами, інші тексти 30 авторів.
Что значит выдать альманах? Это значит собрать, найти невеликую колькость грошей и выдать.
Кольти каштавала выдать «Атліцьких муроў» Станислав Суднік.
Сегодня вот этот альманах, про который мы говорим, який вышел объемом 244 сторонки у колеровой в окладце, нормальный его кошт около 500 евро. Коли десь покрутиться, некая фирма дасть паперу, а еще нехто еще чим поможе, то будет и давать это ней.
Сегодня рыхтуется новый выпуск часопису «Лідський літапісец». Станислав Суднік говорить.
И он так само не окупляется, але за кошт того, что нам допомагает Лідська громада. Город великий, 100-тысячный, и завсюди десь удается нечто знайти для того, как выдавать той же літапісец.
Станислав Суднік у регіональному огляді «Свободи». Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. Пачаўся судовы працэс над старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляскім. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў у асабліва буйных памерах з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Яму пагражае да 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Патрымаць Бяляскага ў суд прыйшлі вядомыя апазіцыйныя палітыкі, праваабаронцы, кіраўнікі дыпламатычных місій шэрагу краінаў Еўразвязу і США. Сёння дзяды беларусы ўшаноўваюць памяць продкаў. У Менску актывісты кампаніі «Гавары праўду» ўсклалі кветкі на магілы славутых беларусаў. У Празе мясцовыя беларусы ўшанавалі магілы прэзідэнтаў БНР. На судовым працэсе аб тэракце ў менскім метро на знак пратэсту пакінуў паседжанне пацярпелы Самвел Саакян. Суддзя адхіліў ягонае хадайніцтва, каб заслухалі супрацоўнікаў «Алмазу», якія затрымлівалі падазраваных Канавалава і Кавалёва. «Белгазпрамбанк», «Банк Москва», «Менск» ды іншыя камерцыйныя банкі прыпынілі выдаваць крэдыты. Thank you.